4, κεφάλαιο Δέλτα από το 13 εδάφιο. Μέχρι και το 21, πρώτο Θεός, μέχρι και το 21. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 904, κεφάλαιο Δέλτα, 13 εδάφιο, μέχρι και το 21. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαίαν και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο και αυτός εδίδασκε εν τε συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων και ήρθε εις τη Ναζαρέτ όπου ήτο ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθειαν αυτού εις τη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη εις αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου. Και ανοίξα στο βιβλίο, έβρε τον τόπο που ήτο γεγραμμένο, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκε εις τον υπηρέτη και εκάθισε. Πάντον δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή, ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και άρχισε να λέει προς αυτούς, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι μια προσπάθεια τρομερή, θα έλεγα, που έκανε ο Ιησούς Χριστός να έρθει να κάνει το σωτηριακό έργο στην ζωή των ανθρώπων εδώ κάτω στη γη. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ο ουρανός είχε ένα σχέδιο, αδελφοί, το οποίο ολοκληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, κατέληξε όμως να στείλει το γιο του, γιατί κανένας από αυτούς δεν είχε την ικανότητα. Όταν μιλάει ο Απόστολος στους Εβραίους και λέει ότι ο Θεός το πάλε μίλαγε με τους προφήτες, τώρα δε τις τελευταίες μέρες λέει μιλάει με τον Υιό, είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος των προφητών ήταν περιορισμένος. Δεν ήταν ο λόγος ο οποίος θα ελευθέρωνε και θα έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πλησιάσουν το Θεό με όλη τους την καρδιά και με όλη τους την ψυχή. Απλά τους φώτιζε, ήταν φώτα, όπως είπε και ο Ιωάννης. Εγώ λέει δεν είμαι κάποιος, είμαι απλά φωνή βόντος, δεν είμαι το φως. Εγώ είμαι λιχνάρι που φέγγει. Δεν είμαι αυτός ο οποίος πρόκειται να κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή σας. Εγώ απλά θα βοηθήσω να φύγουν οι πέτρες, θα ανοίξω το δρόμο, θα βοηθήσω να επιστρέψουν οι καρδιές των πατέρων προς τα τέκνα. Θα κάνω προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία θα βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να πλησιάσουν σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αλλά τη σωτηρία, την επαγγελία και τη σχέση με το Θεό θα την φτιάξει αυτός που λέγεται Ιησούς Χριστός. Όμως αδελφοί, να ξέρετε ότι εδώ αυτός ο κόσμος είναι δεμένος και είναι φυλακισμένος από το πνεύμα του διαβόλου. Είναι ξεκάθαρο, το σκοτάδι διέπει όλη την κοινωνία και πόσο περνάει ο καιρός, εμείς το καταλαβαίνουμε αδελφοί και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ το έργο της πλάνης που δημιουργεί το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου, γιατί λέει το πνεύμα του Αντιχρίστου ήδη ενεργείται. Τι σημαίνει ήδη ενεργείται? Δεν έχει έρθει ο Αντίχριστος, αλλά το πνεύμα αυτό της πλάνης και της αποστασίας και της αμαρτίας και της αλλίωσης της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό ήδη ενεργείται. Δηλαδή έχει μπει σε μια διαδικασία, μια λειτουργία και αρχίζει και ενεργείται. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν σου βάλει λίγο πλάνη μέσα στην καρδιά σου ο Θεός, αυτό θα γίνει πολύ. Είναι σαν να βάζεις λίγη ζύμη μέσα σε ένα ζυμάρι, το ένζυμο, και αυτό να φουσκώσει. Περιμένεις λίγη ώρα και αυτό φουσκώνει, γίνεται ένζυμο όλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλοιωθεί. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, προσέχετε από τη ζύμη των Φαρισαίων. Μπορεί να λένε πράγματα που είναι σωστά, αλλά έχουν μέσα κάποια ζύμη η οποία δημιουργεί, δηλητηριάζει την ψυχή σας. να προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Τι εννοούσε? Ότι μερικές φορές, αδελφοί, επιτρέπουμε να μπει μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας μια θεωρία η οποία αλλοιώνει τη σχέση μας με το Θεό. Μια πραγματικότητα η οποία μας απομακρύνει από το Θεό. Δεν το καταλαβαίνουμε. Πάει σιγά σιγά, πάει λίγο λίγο. Λίγο λίγο απομακρύνεσαι, λίγο λίγο φεύγεις. Δεν είναι εύκολο. Μισή μοίρα να χάσεις από τον προσανατολισμό σου, ειδικά όταν είσαι σε ένα πλοίο ή σε ένα αεροπλάνο, μισή μοίρα να ξεκινήσεις να κάνεις λάθος, θα σε βγάλει σε άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο να φτάσεις στον προορισμό σου εάν ξεφύγεις έστω και λίγο. Γι' αυτό λέει, θα πρέπει να κάνεις ακριβώς το θέλημά μου. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Θα πρέπει να το κάνεις ακριβώς όπως το είδες πάνω στο όρος Μωυσή. Ναι, Κύριε, σπάνια βλέπεις ανθρώπους να θέλουν να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Θεού. Πάντα υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η τάση να το κάνει περίπου. Δεν με νοιάζει, λέει η συνταγή, έτσι θα το κάνεις. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, θα βάλω λίγο από αυτό, λίγο από αυτό, λίγο από αυτό. Ξέρω εγώ. Το ξέρω εγώ αλλοιώνει τη συνταγή, αλλοιώνει τη σχέση μας με το Θεό. Το καταλαβαίνω εγώ αλλοιώνει αυτό που σου είχε πει ο Θεός. Δεν υπήρχε περίπτωση, αδελφοί, ο Θεός να έχει πει κάτι στο Μωυσή και να του λέει να το κάνεις ακριβώς και ο Μωυσής να πει, εγώ θα το κάνω περίπου, Κύριε. Μία φορά πήγε να το κάνει περίπου και βγήκε έξω από την επαγγελία. Δηλαδή ο Θεός είναι τυπικός αυτό που λέει. Είναι τυπικός την απόφαση που έχει πάρει ότι πρέπει αυτά που λέει να τα κάνεις ακριβώς, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Το περίπου δεν βγάζει αποτέλεσμα. Το περίπου σε βγάζει κάπου αλλού. Θα σε βγάλει κάπου παραπλήσια, κάπου κοντινά, αλλά δεν θα είναι εκεί ο προορισμός σου. Ξέρεις τι είναι να θες να πας σε ένα φίλο σου, να σου δώσει μια διεύθυνση και να σου πει έλα στην πόρου 4 και εσύ να πας στην πόρου 8. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται οι άνθρωποι που μοιράζουν πίτσες και αντί να πάνε στο 4 πάνε στο 8 και παίρνουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνα. Λέει πού είστε? Λέμε είμαστε λίγο πιο εδώ σε αυτή τη γωνία. Και δεν σας βλέπω, λέει, πρέπει να βγεις έξω για να σε δει. Δηλαδή τι κάνεις? Πρέπει να δώσεις το στίγμα του ακριβώς. Εάν δεν δώσεις το στίγμα ακριβώς, ο άλλος δεν μπορεί να σου παραδώσει το αίτημά σου, δεν μπορεί να σου παραδώσει αυτό που ζήτησες, δεν μπορεί να έρθει μέσα στη ζωή σου η ευλογία, δεν μπορεί, εάν δεν έρθει ακριβώς εκεί που είσαι και εκεί που είναι ο Θεός, αυτό που έχει πει, να παραδοθεί πραγματικά το δώρο σου, γιατί ο Θεός θέλει ακριβώς να γίνουν τα πράγματα. Όταν λοιπόν ο διάβολος ήρθε στη ζωή των ανθρώπων, προσπάθησε αυτό το ακριβώς, την αλήθεια, να το κάνει περίπου. Δηλαδή, έλα τώρα, δεν πειράζει, μην είσαι τόσο τυπικός, μην είσαι τόσο φανατικός, μην είσαι τόσο δοσμένος στα πράγματα του Θεού, κάνε και κάτι διαφορετικό, κάντο κάπως αλλιώς. Το κάπως αλλιώς, αδελφοί, είναι αλλιώς, είναι άλλη διεύθυνση, είναι το διπλανό σπίτι, δεν είναι το σπίτι σου. Όταν το κάνεις αλλιώς, δεν θα έρθει ο Θεός στο σπίτι σου, θα πάει στο διπλανού. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι όταν το κάνεις ακριβώς, ο Θεός θα έρθει να σε ευλογήσει. Γι' αυτό όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή, φτιάξε λοιπόν μία σκηνή και μέσα σε αυτή τη σκηνή θα βάλεις το θυσιαστήριο και στο θυσιαστήριο θα υπάρχει μία φωτιά την οποία θα ανάψω εγώ. Θα βάλεις τα κάρβουνα, θα κάνεις την προετοιμασία, θα είναι όλοι έτοιμοι με τις στολές τους ιερείς και τη φωτιά όμως, λέει, θα την ανάψω εγώ. Προσέξτε τι φοβερό είναι αυτό το ακριβώς, η εντολή του ακριβώς του Θεού. Όταν ο Θεός λοιπόν λέει στον Αρών και στον Μωυσή, κοίτα να δεις, ετοίμασε το θυσιαστήριο, ετοίμασε τα κάρβουνα, ετοίμασε, κάνε την προετοιμασία και θα έρθω εγώ από τον ουρανό και θα ανάψω τη φλόγα και τη φωτιά στο θυσιαστήριο να καίει. Και τι κάνανε οι ιοί του Αρών? Πήγανε και ανάψανε μόνοι τους φωτιά, αδελφοί. Αντί να το κάνουν ακριβώς όπως τους το έλεγε ο Θεός, πήγανε και ανάψανε μόνοι τους. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Τους θανάτωσε. Εγώ όταν τα ακούω παθαίνω ένα σοκ. Λέω, γιατί τους θανάτωσες? Γιατί δεν το κάνανε ακριβώς, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά θάνατος όταν δεν το κάνεις ακριβώς? Είναι η μεταφορά της ιστορίας στη ζωή μας σήμερα, η πνευματική. Εκεί ήταν το πρακτικό, σήμερα είναι το πνευματικό. Δεν μας θανατώνει, Αλλά αν δεν το κάνουμε ακριβώς, ο θάνατος έρχεται στη ζωή μας. Σταδιακά αλλοιώνεσαι, σταδιακά απομακρύνεσαι, σταδιακά χάνεις τη σχέση σου με το Θεό. Γιατί όταν λες δεν χρειάζεται, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το κάνω και ακριβώς, ο Θεός ενοχλείται και σε αφήνει. Δεν έρχεται στο χώρο σου, δεν έρχεται η παρουσία Του, δεν έρχεται η φλόγα Του, δεν έρχεται η δύναμή Του, δεν έρχεται η ευλογία που θέλει να φέρει στη ζωή του ανθρώπου όταν δεν το κάνει ακριβώς. Και αδελφοί, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός όταν μας λέει κάτι, πρέπει να το κάνουμε ακριβώς. Εάν δεν το κάνεις ακριβώς, δεν έρχεται αποτέλεσμα. Και όταν λοιπόν έρχεται ο Ααρών και βλέπει τους γιους του και πέφτουν νεκροί, προφανώς σαν πατέρας αυτός θα στεναχωρήθηκε. Σου λέει τα δυο μου παιδιά έχουν πέσει νεκρά. Και ξέρετε τι πάει ο Θεός και λέει στο Μωυσή. Πες του Ααρών, λέει, να μην θρηνήσει τους γιους του. Εγώ όταν το διαβάζω, που ξέρω, καταλαβαίνω τι έχει γίνει, το αισθάνομαι βαρύ. Είναι να πέφτουν τα δυο σου παιδιά νεκρά, επειδή πήρανε μια, θα λέγαμε, επιπόλαιη απόφαση. Είπε ο Θεός να το ανάψει μόνος του. Πώς θα το ανάψει μόνος του ο Θεός? Τι είναι ο Θεός να ανάψει τη φλόγα μόνος του? Έρχεται με το τσακμάκι και ανάβει τα κάρβουνα? Α, θα τον βοηθήσουμε εμείς. Θα βάλουμε χέρι εμείς. Θα συγκρατήσουμε εμείς την κυβωτό. Θα κάνουμε εμείς πράγματα για να έρθει η ευλογία. Θα απλώσουμε εμείς το χέρι. Ο Θεός λέει, μην απλώνεις το χέρι εσύ. Εγώ θα αναλάβω τη φλόγα, την ευλογία, τη δύναμη, τη χάρη, όταν εσύ υπακούς ακριβώς. Δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα. Εγώ θα τα κάνω όλα. Εγώ θα ανάψω τη φλόγα. Εμένα είναι η υποχρέωσή μου να ανάψω τη φωτιά. Εγώ θα κάνω. Εσύ τι θα τα κάνεις? Όπως σου είπα το σχέδιο, θα το κάνεις ακριβώς. Εντάξει, αδελφέ μου, δεν μπορούμε να τα κάνουμε και ακριβώς. Μην τα κάνεις ακριβώς. Σου είπε κανείς να τα κάνεις ακριβώς? Εσύ μου λες τώρα να τα κάνω ακριβώς. Εμένα τι με νοιάζει? Όταν ο άλλος χάσει την επαφή του με το Θεό, εγώ τι μπορώ να του κάνω? Όταν ο άλλος απομακρυνθεί επειδή έχει πάρει μια απόφαση και λέει εμένα δεν με πειράζει να πάω από εδώ, θα πάω και από εδώ λίγο, και αρχίζει και χάνει τον προσανατολισμό του, όσο και να φωνάζεις, κάνεις λάθος, γύρνα πίσω, ο άλλος έχει πάρει την απόφασή του και πηγαίνει σε έναν δρόμο που θα τον βγάλει εκτός της παρουσίας του Θεού. Δεν υπάρχουν και πολλοί δρόμοι, αδελφοί. Δύο δρόμοι υπάρχουν, ένας στενός, ένας φαρδής. Εάν δεν περπατείς στο στενό, θα περπατάς στο φαρδί. Εάν περπατάς στο φαρδί, δεν περπατάς στο στενό. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν δύο δυνατοί μέσα στον κόσμο αυτό. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αδύναμοι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν υποταγμένοι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν κάτω από την εντολή του, και μάλιστα ακόμα και οι προφήτες, οι μεγάλοι προφήτες, οι δυνατοί προφήτες, είχαν φτάσει σε σημείο φόβου, αδελφοί, όπως ήταν ο Ηλίας από την Ιεζάβελ. Φοβότανε για τη ζωή του, μην τον θανατώσει η Ιεζάβελ, και αισθάνθηκε μόνος του. Ένας Ηλίας ο οποίος ζήτησε από το Θεό να πέσει φωτιά και έπεσε φωτιά. Ένας Ηλίας ο οποίος άλλαξε τις καρδιές ενός ολόκληρου λαού όταν πήρε απόφαση να μείνει μόνος του σταθερός στο θέλημα του Θεού και να δοξάζει τον Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός δεν μπόρεσε την διαμάχη που είχε με τον διάβολο να την κάνει από μόνος του σαν άνθρωπος. Το Πνεύμα το Άγιο τον έχρισε, το Πνεύμα το Άγιο τον πλήρωσε, το Πνεύμα το Άγιο τον απέστειλε στην έρημο, το Πνεύμα το Άγιο μετά τη διαμάχη που είχε με τον διάβολο τον επέστρεψε και ήρθε εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, το Πνεύμα το Άγιο τον κατήφθηνε και μας δίνει να καταλάβουμε ότι εμείς από μόνοι μας, λόγω του ότι είμαστε άνθρωποι και είμαστε υποδεέστεροι των αγγέλων, και φανταστείτε ότι οι άγγελοι είναι υποδεέστεροι ακόμα και από τον Χερουβίμ, τα Χερουβίμ τα οποία έχουν εξουσίες και είναι στην παρουσία του Θεού. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιπαραταχθούμε στον εχθρό της ψυχής μας, στον διάβολο, και να του φέρουμε αντίσταση ανθρωπίνως. Γιατί είμαστε κατάτι χαμηλότεροι από την εξουσία και από τη δύναμη που έχει ένας άγγελος. Ο άνθρωπος λοιπόν, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τι είναι μπροστά σου, Θεέ μου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον έκανες καλύτερο από τους αγγέλους? Δηλαδή είναι κατά τη χαμηλότερος, αλλά τον έκανες μεγαλύτερο. Γιατί? Γιατί υπάκουσε, αδελφοί. Γιατί υποτάχθηκε ο άνθρωπος. Είναι ο μόνος Ιησούς Χριστός που υποτάχθηκε κατά πάντα Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν πήγε ανθρωπίνος, αλλά πήγε δια Πνεύματος Αγίου οδηγούμενος. Σαν να ήταν αυτός ο οποίος δεν είχε πρωτοβουλία, δεν έπαιρνε αποφάσεις, δεν άκουγε κάτι άλλο εκτός από αυτό που του έλεγε η φωνή του Θεού και εκτελούσε ακριβώς. Θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί, θα πεις αυτά, θα αντιμετωπίσεις τον διάβολο με αυτόν τον τρόπο τόσες μέρες. Εκτελούσε ακριβώς, αδελφοί. Και επειδή εκτελούσε ακριβώς, νίκησε και κατάφερε αυτό τον αρχαίο όφι, το φίδι το αρχαίο, το οποίο πλάνησε τους ανθρώπους και τους υπέταξε, γιατί υπόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Όταν λοιπόν κάποιος νικάται από κάποιον, δηλαδή τον νικάει κάτι, γίνεται δούλος του, τον υποτάσσει και δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Αυτό είναι που έκανε ο διάβολος στους ανθρώπους, αδελφοί. Τους υπέταξε, τους νίκησε και μετά δεν είχαν τη δύναμη να σηκώσουν κεφάλι. Όμως ήρθε ο Ιησούς Χριστός και στάθηκε δια Πνεύματος Αγίου αντιμέτωπος με αυτόν τον δυνατό, με αυτόν τον γίγαντα, γιατί πραγματικά ο διάβολος είναι ένας γίγαντας, αδελφοί. Είναι ένας δυνατός ο οποίος δένει, ο οποίος φυλακίζει, ο οποίος βάζει δεσμά στους ανθρώπους και δεν τους αφήνει ελεύθερους, τους βάζει στη φυλακή για να μην σηκώσουν κεφάλι και να μην πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτόν, αλλά υποτάσσονται όλοι οι άνθρωποι στη δική του εξουσία. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ήταν ο μόνος που ήρθε να τον αντιμετωπίσει πρόσωπο προς πρόσωπο. Πήγε στην έρημο, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, και τον αντιμετώπισε στα ίσια, αδελφοί, γιατί αυτός είχε τη δυνατότητα, λόγω του ότι υπάκουσε κατά πάντα. Και αιτιών Υιός. Και αιτιών Υιός. Έγινε υπήκος κατά πάντα στο Θεό. Δηλαδή ακόμα και λόγω της ιδιότητάς του σαν γιος του Θεού, υπάκουσε κατά πάντα στο σχέδιο. Σου λέει θα το κάνεις έτσι, εγώ το θέλω με αυτόν τον τρόπο και έτσι θα νικήσουμε, γιατί αυτό το αποτέλεσμα θέλουμε να βγάλουμε. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε και τον αντιμετώπισε επί ίσης όρης. Αφού λοιπόν ετέλειωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, και ερχόμαστε τώρα να δούμε αυτόν τον δυνατό, αυτόν τον γίγαντα, αυτόν τον διάβολο να πειράζει τον Ιησού Χριστό. Έχει πολλούς πειρασμούς ο διάβολος, βέβαιος έχει πολλούς πειρασμούς. Μπορεί να σε πειράξει με πολλούς τρόπους. Αλλά όσο και να συνεχίζει να σε πειράζει, να ξέρεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο μερικές φορές ότι περνάς την έρημο, τον πειρασμό, τη δυσκολία, το πρόβλημα, κάποια στιγμή τελειώνει, γιατί τελειώνουν οι πειρασμοί. Όταν λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσεις τους πειρασμούς σου και όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τους πειρασμούς σου, θα είναι σωστό να το κάνεις δια Πνεύματος Αγίου. Να είναι βοήθειά σου το Πνεύμα του Θεού, οδηγία σου το Πνεύμα του Θεού, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις κάθε πειρασμό ξεχωριστά. Γιατί δεν είναι ένα σύνολο το οποίο το αντιμετωπίζεις συνολικά, αλλά αντιμετωπίζεις κάθε ένα πειρασμό ξεχωριστά. Πρέπει για κάθε ένα πειρασμό να σταθείς, να μην μετακινηθείς, να πεις ότι εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί, οι άνθρωποι έχουν πέσει στην παγίδα του διαβόλου. Είναι μέσα στο σκοτάδι, σκοτισμένη τη διάνοια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τώρα προχτές είδα ένα ενημερωτικό που λέει, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που κάνουν στην Αμερική οι συναθρήσεις, οι εκκλησίες των σατανιστών και οι cult θρησκείες, και βγάζουν φυλάδια, αδελφοί, φυλάδια που λένε έχεις δώσει τον εαυτό σου στο διάβολο και τον έχεις θεωρήσει σωτήρα σου. Προσέχτε τι λένε, αδελφοί, σε φυλάδιο. Εμείς που δίνουμε φυλάδια για να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό, οι σατανιστικές εκκλησίες δίνουν φυλάδια για τον διάβολο, ότι είναι σωτήρας, ότι έρχεται το φως στη ζωή των ανθρώπων, και εμείς πρέπει να αντιπαραταχθούμε σε αυτό. Εμείς πρέπει να βάλουμε απέναντι ποιον? Τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορείς να βάλεις κανέναν άλλον. Ποιος είναι το φως? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο σωτήρας? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι η αλήθεια? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι η ζωή? Ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορείς να βάλεις κανέναν άλλον απέναντί του, ούτε εσύ μπορείς να πεις. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι άγγελοι δεν είπανε, λέει, βλάσφημο κρίση εναντίον του διαβόλου όταν πολεμούσανε για το σώμα του Μωυσέως, λέει η επιστολή του Ιούδα, που σημαίνει ότι ακόμα και οι άγγελοι δεν είχαν τη δυνατότητα να του μιλήσουν άσχημα ή να τον αντιμετωπίσουν με άσχημο τρόπο. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και λέμε πράγματα, γιατί ακούγονται στον πνευματικό κόσμο. Έλα τώρα, ποιος είναι αυτός και εγώ θα τον αντιμετωπίσω και το αίμα του Ιησού Χριστού και η δύναμη. Ναι, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, τι θα κάνεις? Πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να οδηγήσει και να το κάνεις ακριβώς το θέλημα του Θεού. Αν δεν το κάνεις ακριβώς, αυτός ξέρει τη γραφή, ξέρει τι λέει ο λόγος του Θεού και σου λέει ότι δεν το κάνεις ακριβώς. Τι μου λες εμένα? Εγώ, λέει, τον Παύλο τον ξέρω. Τον Πέτρο τον ξέρω, τους ανθρώπους του Θεού τους ξέρω, αυτοί κάνουν ακριβώς. Όταν οι Ιητούς και Βά πήγαν να βγάλουν το δαιμόνιο, ξέρετε τι τους απάντησε? Εσείς ποιοι είστε? Δηλαδή, τι μου ήρθατε εμένα τώρα να μου κονηθείτε ότι είστε δυνατοί και ότι κάνετε πράγματα για το Θεό? Ποιοι είστε εσείς, οι Ιουδαίοι, οι Ιητούς και Βά, και έρχεστε να με βγάλετε εμένα? Εγώ δεν βγαίνω με τίποτα, εσείς θα φάτε ξύλο, εγώ δεν τρώω ξύλο από εσάς. Εγώ μόνο από αυτούς που υπακούν κατά πάντα δέχομαι εντολές. Μόνο από το Γιο του Θεού δέχομαι εντολές. Γι' αυτό όταν στους Γαδαρινούς πήγε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι του είπαν τα δαιμόνια? Γιατί ήρθες, εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού, γιατί ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις? Που ξέραν ότι υπήρχε καιρός που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός για να ορίσει το πού θα πάνε και πώς θα καταλήξουν στην διαδρομή τους τα πνεύματα? Πού το ξέρανε? Το διαβάζουν μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Μέσα από την αλήθεια του Θεού. Ξέρουνε τις αλήθειες. Αυτό είναι που έρχεται να μας πει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι υπήρξε κάποιος ο οποίος έκανε τη μάχη για σένα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος νίκησε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος στάθηκε δυνατός και δεν υποτάχθηκε. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, ο διάβολος όταν ήρθε για να πειράξει τον Ιησού Χριστό, τελείωσε, λέει, πάντα πειρασμόν ο διάβολος, δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο, ίσως να τα έχει και γραμμένα τι πρέπει να κάνει για τον κάθε άνθρωπο, και πάει και του κάνει τους πειρασμούς στους οποίους βλέπει ότι θα πέσει ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο τον πειράζει τον άνθρωπο? Για να σκύψει κεφάλι, αδελφοί. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει την δύναμη να πει ότι εγώ είμαι από το Θεό σταλμένος, δηλαδή έχω την εξουσία, είμαι κατ' εικόνα και καθομοίως. Και όντως έχει ο άνθρωπος εξουσία, αδελφοί, αλλά όταν απομακρυνθεί από αυτή την εξουσία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή όταν βγάλει τη στολή του, όταν βγάλει τα γαλόνια του, όταν βγάλει την θέση του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι σαν τον αστυνόμο, δηλαδή σαν τον άνθρωπο ο οποίος έχει εξουσία, που είναι με τα γαλόνια και όταν σου λέει κάτι πρέπει να το εκτελέσεις. Έλα εδώ, πρέπει να έρθεις. Κάτσε να σου φορέσω χειροπέδες, πρέπει να γυρίσεις να σου βάλει χειροπέδες. Όταν όμως είναι με την πολιτική στολή, με το τζινάκι του και έχει φύγει από το 8ωρο, το 10ωρο, δεν ξέρω πόσο κάνουν οι αστυνόμοι την υπηρεσία του, δεν μπορεί να σου δώσει εντολές, γιατί είναι εκτός εξουσίας. Όταν λοιπόν κάποιος αποποιείται τη στολή του, αποποιείται την εξουσία του, και λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν είμαι στην υπηρεσία πλέον, δεν είμαι κάτω από τις εντολές του Θεού, τότε ο διάβολος έχει τη δυνατότητα να του μιλήσει όπως πρέπει να του μιλήσει, δηλαδή του αντιπαρατίθεται, έρχεται αντιμέτωπος μαζί του. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος του Θεού για να αντισταθεί στο διάβολο είναι ότι πρέπει να υποταχθεί στο Θεό. Υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θέλει φύγει από σας. Δηλαδή το υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο, το έκανε παραδειγματικά ο Ιησούς Χριστός. Υποτάχθηκε στο Θεό με οδηγία Πνεύματος Αγίου, αντιστάθηκε στο διάβολο και τι έκανε ο διάβολος? Απομακρύνθηκε από αυτού, δηλαδή τον άφησε μέχρι καιρού. Μέχρι ποιο καιρό? Μέχρι εκεί που θα αισθανόταν πάλι ο Ιησούς Χριστός την αδυναμία του. Δηλαδή μέχρι εκεί που είναι αδύνατος ο άνθρωπος. Ξέρετε πότε έρχεται ο διάβολος να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο του Θεού? Όταν τον βλέπει αδύναμο. Όταν βλέπει ότι λέει ότι ο Θεός δεν με βοήθησε. Το λέμε, αδελφοί, το εκφράζουμε. Όταν το εκφράζεις αυτό, Έρχεσαι σε αδυναμία στη σχέση σου με το Θεό. Και όταν ξέρει ο άλλος ότι εσύ είσαι αδύναμος και δεν έχεις βοήθεια το Θεό, δεν είσαι υποταγμένος στο Θεό, δεν λες ο Θεός θα με βοηθήσει. Πες ο Κύριος είναι μαζί μου, ο Κύριος θα αναλάβει, ο Θεός θα με βοηθήσει, αυτός είναι δυνατός, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Δεν είμαστε μόνο στα καλά, αλλά και στα κακά μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να είναι ευλογημένος. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση, ο άλλος δεν μπορεί να πλησιάσει. Και δεν μπορεί να πλησιάσει, γιατί ξέρει ότι αν γυρίσεις και του πεις στο όνομα του Ιησού Χριστού πήγαινε πίσω μου ή παγιο πίσω μου, είναι υποχρεωμένος να απομακρυνθεί. Και είναι υποχρεωμένος όχι λόγω της δικής σου δύναμης, αλλά λόγω της εντολής που έχει δώσει ο Θεός, ότι τα παιδιά τα δικά μου έχουν εξουσία γιατί πιστέψανε στο γιο μου τον Ιησού Χριστό. Γιατί τα παιδιά τα δικά μου έχουν τη δύναμη να σε απομακρύνουν και να σε διώξουν από τη ζωή τους. Γιατί τα παιδιά τα δικά μου υποτάσσονται στο θέλημά μου κατά πάντα. Το κατά πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Πατέρα Θεό και από εκεί προέρχεται η νίκη μας, αδελφοί. Και απεμακρύνθη, λέει, από αυτού μέχρι καιρού. Όταν λοιπόν έχεις έναν δυνατό, είναι προφανές ότι θα σε έχει δέσει. Και γι' αυτό στον Ισαΐα, αδελφοί, διαβάζω ένα σημείο του Ισαΐα που είναι πάρα πολύ, έτσι θα λέγαμε, χαρακτηριστικό για το λόγο που αναφερόμαστε σήμερα, που λέει «Μπορεί το λάφυρο να αφαιρεθεί από του ισχυρού», από του γίγαντος λέει, το κείμενο λέει από το γίγαντα. Τι ήταν οι γίγαντες? Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν προέλθει από το διάβολο. Δηλαδή είχαν γίνει άνθρωποι που ακολουθούσαν το διάβολο και κάναν πράγματα από τον εχθρό και είχαν υποταχθεί στο διάβολο. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εναντιονόντουσαν κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Οι γίγαντες λοιπόν, όπως ήταν και ο γίγαντας με τον Δαβίδ, ο Γολιάθ, όπως ήταν και η Ανακίμ, όπως ήταν και οι γίγαντες στην πρώτη περίοδο που ήταν ο κατακλυσμός. Υπήρχαν γίγαντες, οι πάλε ποτέ ισχυροί, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ανδραγαθίες, αλλά με τον διάβολο και φυσικά, όχι με τη δύναμη του Θεού. Και δύναται, λέει, μπορεί κάποιος να αφαιρέσει από τον γίγαντα ή να ελευθερωθώσει οι δικαίως εχμαλωτιστέντες? Τι σημαίνει δικαίως εχμαλωτιστέντες? Σημαίνει ότι ο διάβολος, αδελφοί, δεν μπορεί να σε δέσει αδίκως. Δηλαδή δεν έρχεται έναν άγιο άνθρωπο να τον υποτάξει και να τον δέσει και να μπει μέσα στη ζωή του με το «έτσι θέλω». Ο διάβολος σου λέει «μπορώ να μπω στη ζωή σου» και του επιτρέπεις να μπει. «Μπορώ να μπω στο σπίτι σου» του επιτρέπεις να μπει. «Μπορώ να έρθω στη ζωή σου και στη ζωή των παιδιών σου» και του επιτρέπεις να μπει. Δηλαδή κάνεις πράγματα που του επιτρέπουν, του λένε ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που του λένε ναι? Η ανυπακοή σου προς το Θεό. Όταν δεν υπακούς το θέλημα του Θεού, όταν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, υπακούς ποιον? Αυτόν που είναι αντίθετος από το Θεό. Δηλαδή κάνεις υπακοή σε αυτόν που είναι αντίθετος από το Θεό. Και αυτός όταν βλέπει την ανυπακοή σου στο Θεό, έχει το δικαίωμα να έρθει και να βάλει πόδι μέσα στη ζωή σου. Έχει το δικαίωμα. Και επειδή σε εχμαλωτίζει δικαίως, δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Σου λέει έχεις κάνει το λάθος, έχεις κάνει την αμαρτία, έχεις κάνει την παράβαση, έχεις κάνει την ανυπακοή. Τι μου λες τώρα εμένα? Όσοι είναι ανυπάκοοι έρχονται με το δικό μου μέρος. Όσοι είναι υπάκοοι πάνε με το μέρος του Θεού. Όσοι είναι ανυπάκοοι λοιπόν υποτάσσονται στο γίγαντα, υποτάσσονται στον εχθρό και τους δένει, τους εχμαλωτίζει, γιατί είναι δικαίως εχμαλωτιστέντες. Δηλαδή κάνανε το λάθος, κάνανε την αμαρτία και δώσανε δικαίωμα στο διάβολο να τους διεκδικήσει και να τους εχμαλωτήσει και να τους νικήσει και να τους δέσει και να τους ταλαιπωρήσει και να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό και αδελφοί, όταν βλέπουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον άνθρωπο που είναι μέσα στην Κόρινθο, ότι είχε, λέει, την αμαρτία μέσα στην εκκλησία και είχε τη γυναίκα του πατέρα του μέσα στην εκκλησία, λέει να τον παραδώσετε στον διάβολο, που σημαίνει τι? Σημαίνει να τον βγάλετε από την εκκλησία. Άρα μέσα στην εκκλησία μπορεί ο διάβολος να κάνει κουμάντο? Όχι, αδελφοί. Μέσα στην εκκλησία μπορεί ο διάβολος να παρέλθει, να υπησέλθει? Όχι. Μπορεί ο διάβολος να έρθει στη ζωή της εκκλησίας και να της κάνει ζημιά? Όχι. Γιατί πύλη άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Δηλαδή, όταν ανοίξουν οι πύλες του άδου και βγουν όλα τα δαιμόνια και έρθουν απ' έξω, όταν εμείς είμαστε στο θέλημα του Θεού, δεν πρόκειται να μπουν μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να ταλαιπωρήσουν κανέναν. Όμως όταν κάποιος πει ότι εγώ δεν υποτάσσομαι και απομακρύνομαι, ο διάβολος τον παίρνει και ασχολείται μαζί του. Και τον ρίχνει και τον καταστρέφει και τον διαλύει και λέει, πώς γίνεται, λέει, και η ερώτηση, το λάφυρο, δηλαδή όταν έχεις λαφυραγωθεί με τον πόλεμο και έχει πάρει λάφυρα ο διάβολος, γίνεται πόλεμος πνευματικός. Οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν προς τη μεριά εκείνη είναι λάφυρα, δηλαδή είναι διεκδίκηση πολέμου. Να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσει δικαίως εχμαλωτιστέντες, είναι μια περιοχή που είναι του εχθρού. Έχει πάρει τα λάφυρα, έχει κάνει τον πόλεμο, έχει πάρει τα λάφυρα, έχει πάρει εχμαλώτους, τους βάζει στη φυλακή και κάποιος τώρα πρέπει να μπει μέσα στο χώρο του να τους ελευθερώσει. Ποιος τολμάει να το κάνει αυτό? Ποιος τολμάει να μπει στο χώρο του διαβολού ένας φυσικός άνθρωπος με αδυναμίες και να πάει να ελευθερώσει κάποιον, αν δεν έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου? Εάν δεν έχει τη δύναμη να κάνει το θέλημα του Θεού κατά πάντα, αν δεν είναι τελείως Άγιος? Ξέρετε, οι Απόστολοι καθαριστήκανε τελείως για να μπορέσουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όταν στο δείπνο που είχε ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές, ήταν οι 12, ήταν και ο Ιούδας, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Έβγαλε το ρούχο του, έβαλε ένα προσώψιο και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Και άρχισε να τα πλένει τα πόδια γιατί τους είπε το εξής, ότι εσείς είστε καθαροί, αλλά πρέπει να είστε τελείως καθαροί όταν εγώ σας καθαρίσω. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου, δεν έχεις μέρος με τεμού εάν δεν σε καθαρίσω εγώ. Γιατί του το είπε? Γιατί αν δεν τον καθαρίσει ο Ιησούς Χριστός, θα παραμείνει με λερωμένα πόδια και ο διάβολος θα βρει ευκαιρία. Πού βρήκε ευκαιρία? Στον Ιούδα, αδελφοί. Στον Ιούδα, ο οποίος είχε λερωμένη την καρδιά του. Είχε λερωμένη τη θέση του, είχε τα αργύρια στην τσέπη, δηλαδή κουδουνάγανε τα αργύρια στην τσέπη του και πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Και όταν έφυγε από το τραπέζι, ο διάβολος τι έκανε? Όταν έφυγε, εισήλθε, λέει, ο διάβολος μέσα του. Φανταστείτε έναν διάβολο να μπαίνει σε έναν άνθρωπο και να τον στέλνει για αυτοκτονία, δηλαδή τον έστειλε για να θανατωθεί. Πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι όσο μένουμε στην παρουσία του Ιησού Χριστού, είμαστε καθαροί με το αίμα του Ιησού Χριστού, εκτελούμε την εντολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας πλησιάσει. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και τους φύλαξα μέχρι το τέλος. Μας φυλάει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε μόνοι μας ικανοί. Μας φυλάει ο Ιησούς Χριστός. Όταν εμείς υποτασσόμαστε στο δικό του θέλημα και λέμε ότι είμαστε δικοί σου και θέλουμε να κάνουμε το δικό σου θέλημα. Και η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί αυτή. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει. Μπορούν οι εχμάλωτοι να ελευθερωθούν, μπορούν τα λάφυρα να αφαιρεθούν. Αλλά ο Θεός μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αδελφοί. Όταν κάποιος είναι φυλακισμένος δεν μπορεί να απαντήσει. Όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος, θλιμμένος, φυλακισμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, αγχωμένος, δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν θα το ξεπεράσει. Ο Θεός ξέρει, ο Θεός γνωρίζει πώς το απαντάς αυτό το ερώτημα όταν μένεις υποτεταγμένος στο Θεό. Ο Παύλος στη φυλακή του δόξαζε το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα παράδειγμα, αδελφοί, που το έκανε ο Θεός μέσα από τον Απόστολο Παύλο για να καταλάβουμε ότι παρόλο το ξύλο του εχθρού, παρόλο τον πόνο του εχθρού, παρόλη τη στεναχώρια του εχθρού, έλεγε δόξα Κύριε. Μπορούμε να το καταλάβουμε, αδελφοί? Στη φυλακή, στον Μπουντρούμι, έλεγε δόξα Κύριε. Εκεί που ήταν στα χειρότερα του, έλεγε δόξα Κύριε. Και όχι μόνο έλεγε δόξα Κύριε, τον ακούγανε και οι άλλοι. Δεν ήταν μουγκός, τον ακούγανε οι άλλοι που έλεγε στα δύσκολα δόξα Κύριε. Γιατί? Για να καταλάβουν όλοι ότι αν ελευθερωθούν δεν θα είναι με τη δική τους δύναμη, θα είναι με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και ανοίξαν τα κελιά. Ανοίξαν οι πόρτες, ελευθερωθήκαν οι άνθρωποι και σωθήκαν άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί όταν κάποιος μένει σταθερά στη δοξολογία και στην ύψωση του ονόματος του Θεού, στις πιο δύσκολες του στιγμές, τότε ο Θεός κάνει χάρη και ευλογεί και γι' αυτό λέει μπορεί κάποιος να ελευθερωθεί. Ο Κύριος όμως αυτό λέει. Ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν τον έχουμε εμείς τον λόγο. Ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Και η εχμάλωτη του ισχυρού θέλουσε αφαιρεθεί. Ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν. Το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί. Γίνεται. Γίνεται. Και υπάρχει άλλη μια ερώτηση. Υπάρχει μια ερώτηση στον Ιζεκίλ, αδελφοί. Και υπάρχουν ξεραμένα οστά σε μία κοιλάδα και υπάρχει ένας προφήτης ο οποίος στέκεται και τα κοιτάει. Είναι ένα όραμα το οποίο βλέπει των ξεραμένων οστών. Βέβαια εμείς γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ, αλλά πνευματικά έχει να κάνει και με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι χάσανε την επαφή τους και τη ζωντάνια τους με το Θεό, έχουν αποστεωθεί, έχουν κουραστεί, έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν θανατωθεί, έχουν απομακρυνθεί και είναι ξεραμένα οστά μέσα σε μια κοιλάδα, χιλιάδες από αυτά και με έκανε, λέει ο Θεός, το λέει στον προφήτη Εζεκίηλ, και με έκαμε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο-κύκλο για να τα δω και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος, ήταν πολλά ξερά οστά και ειδού ήσαν κατάξερα. Δηλαδή είχαν μείνει πολύ καιρό και είχαν ξεραθεί τελείως. Και είπε προς εμέ, με ρώτησε, «Ιέ ανθρώπου, δύναντε τα οστά ταύτα να αναζήσωνε, ξέρεις, γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, γνωρίζεις πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται η αλλαγή». Και η ερώτηση, αδελφοί, μπορεί να είναι να φαίνεται δύσκολη ή απλή, δεν ξέρω για τον καθένα μας, αλλά γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις για να ελευθερωθείς. Γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις για να ελευθερώσεις έναν άλλον άνθρωπο. Γνωρίζεις πώς πρέπει να ενεργήσεις. Αδελφοί, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να μας ενημερώσει και το πώς πρέπει να κάνει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Μπορείς να ελευθερώσεις έναν άνθρωπο από την αμαρτία του. Όχι. Μπορείς να τον βοηθήσεις στη δύσκολη του στιγμή. Όχι. Μπορείς να τον ελευθερώσεις και να του απαλύνεις τον πόνο του στη θλίψη του. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Ο παρηγορών ημάς είναι ο Θεός. Εν πάση τη θλίψη ημών. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Δεν μπορώ να ελευθερώσω εγώ. Δεν μπορώ να σου δώσω ζωή. Δεν μπορώ να σε φέρω στα πόδια σου να σταθείς. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και η ερώτηση είναι προς τον άνθρωπο, γιατί εκεί δηλώνει ο άνθρωπος την αδυναμία του. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι μπορώ να κάνω? Να προσευχηθείς στο Πνεύμα το Άγιο και να ζητήσεις από το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να πεις Πνεύμα Άγιο έλα. Και αυτό που ζητάει από μας, αδελφοί, είναι όταν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας, να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε την αδυναμία μας και να βοηθήσουμε έναν άλλον άνθρωπο, να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο να έρθει ανάμεσά μας. Αμήν, αδέλφια, να πούμε Πνεύμα Κυρίου ελθέ, Πνεύμα Άγιο έλα εν δυνάμει, Πνεύμα Άγιο έλα να μας ευλογήσεις, έλα να μας δώσεις δύναμη, έλα να ελευθερώσεις, έλα να κάνεις αυτά τα ξερά οστά να δυναμωθούν, έλα να ανοίξεις τις πύλες της κόλασης, έλα να ελευθερώσεις τους δικαίους εχμαλωτιστέντας, έλα να τους δώσεις ανάταση ζωής, έλα να κάνεις ελευθερία στους ανθρώπους αυτούς. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να τα κάνει αυτά. Και αυτό που έρχεται ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη να δηλώσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό μόνο με τη δύναμη του Θεού, έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Πώς? Δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμη του Πνεύματος. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά? Αυτός που είναι εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς να την κάνεις τη διαφορά σαν άνθρωπος. Μόνο εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να γίνει η διαφορά. Και αυτός που ήταν εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους στο όνομα του Ιησού Χριστού. το Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε της επαγγελίας να μας δυναμώσει, να βαφτιστούν όλοι που είναι αβάφτιστοι, να πληρωθούν όλοι που είναι απλήρωτοι, να έχουν χαρίσματα όλοι που είναι ανάμεσα στο λαό του Θεού και να δοξαστεί το όνομα του Θεού, γιατί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να γίνει η ελευθερία όχι μόνο η δικιά μας αλλά και όλων των ανθρώπων που θα θέλανε να ελευθερωθούν γιατί νιώθουν τον εαυτό τους εχμάλωτο. Και έρχεται ο Κύριος εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρει ότι δια του Πνεύματος του Αγίου μπορούν τα οστά αυτά να αναζήσουνε. Είναι ο μόνος που είναι σίγουρος. Ότι δια του Πνεύματος του Αγίου μπορούν να αναζήσουνε. Αδελφοί, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που είχε ο Ιησούς Χριστός ήταν τέτοια ώστε κάποιος τον ακούμπαγε, φανταστείτε κάποιος τον ακούμπαγε και εξερχόταν δύναμη από μέσα του. Κάποιος τον πλησίαζε και η χάρις του ερχόταν επάνω του. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτό δεν ήταν ανθρώπινο. Ήταν από τη δύναμη του Πνεύμα. Ήρθε από μέσα μου, λέει, δύναμη. Βγήκε δύναμη από μέσα μου. Μα όλοι σε ζουλάνε. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πήρε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί κάποιος τη ζητάει. Κάποιος θέλει να ελευθερωθεί. Όταν έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτός που παίρνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτός που το ποθεί πραγματικά, το θέλει πραγματικά. Αυτός που δεν το θέλει πραγματικά δεν παίρνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, όταν πήγε στην πόλη του, λέει ότι πέστε μου, λέει, πείτε μου, γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Ήρθα, λέει, στην πόλη μου και κανένα θαύμα δεν έγινε. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύετε σε μένα. Γιατί δεν δέχεστε ότι εγώ είμαι από το Θεό. Γιατί δεν επικαλείστε το όνομά μου. Γιατί δεν ζητάτε να σας βοηθήσω. Δεν θέλετε να σας ελευθερώσω. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου εις τη Γαλιλαία. Και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε τη φήμη του Ιησού Χριστού. Η φήμη του Ιησού Χριστού κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όσο και να μιλάμε, όσο και να λέμε, όσο και να φωνάζουμε, αν δεν έρθει η παρουσία του Θεού και αν δεν ζητήσουμε την παρουσία του Θεού να απλώσει αυτή τη φήμη στις καρδιές των ανθρώπων ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δυνατός, ότι ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτή η φήμη δεν μπορεί να απλωθεί περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο. Και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτόν δοξαζόμενος υποπάντων και έμπαινε σε κάθε συναγωγή τα Σάββατα και άρχισε να μιλάει για τη χάρη του Θεού, για το ότι τον απέστειλε ο Θεός, σύστηνε τον εαυτό του. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός μίλαγε για τον Ιησού Χριστό. Ο πρώτος χριστιανός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός μίλαγε για τον εαυτό του. Ότι εγώ είμαι. Δηλαδή, τι είσαι? Εγώ είμαι ο Γιος του Θεού. Εμείς τι λέμε? Αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Αυτός έλεγε, εγώ είμαι ο Γιος του Θεού. Εμείς τι λέμε? Αυτός είναι η ζωή. Αυτός τι έλεγε? Εγώ είμαι η ζωή. Δηλαδή, σύστηνε τον εαυτό του, σύστηνε τον Ιησού Χριστό. Ο μόνος ικανός να συστήσει τον Ιησού Χριστό είναι αυτός που είναι Άγιος τελείως, πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο και έτοιμος να εκτελέσει ακριβώς το θέλημα του Πατέρα. Αμήν, αδέλφια. Ο μόνος ικανός να συστήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτός. Οι υπόλοιποι τι είμαστε? Θα το πω ανίκανοι. Δηλαδή δεν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε όπως το κάνει ο Ιησούς Χριστός, αλλά εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας ανάλογα με την χάρη που έχει ο καθένας, με τη δύναμη που έχει ο καθένας δια του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό ζητάμε ο Θεός να μας δώσει χαρίσματα, οδηγίες, βοήθειες, ώστε να μπορούμε δια Πνεύματος Αγίου ο καθένας από μας να κάνει αυτό που του δώσε ο Θεός. Και τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Επιστρέφει στη Γαλιλαία. Γιατί επέστρεψε στη Γαλιλαία και ήλθε εις τη Ναζαρέτ όπου ήταν ανατεθραμένος? Εδώ σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός, και χρειάζεται να το καταλάβουμε γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δικός μας. Εμείς είμαστε του Ιησού, είναι δικός μας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν Εβραίος, Ισραηλίτης, Από αυτό το λαό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Η μητέρα του ήταν Ισραηλίτισσα. Οι Απόστολοι ήταν Ισραηλίτες. Καμιά φορά νομίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το λαό. Έχουμε, αδελφοί. Εμείς έχουμε προέλθει, η πίστη μας προήλθε από τη ρίζα της ελιάς που είναι ο λαός Ισραήλ. Από εκεί προήλθαμε. Και δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε. Δηλαδή, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να προσευχόμαστε. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε αυτός ο λαός να επιστρέψει, να κάνει το θέλημα του Θεού, να πει μέσα στην καρδιά του ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, γιατί όλα αυτά που θα συμβούν στο τέλος θα συμβούν στο λαό αυτό. Εμείς μπορεί να είμαστε σωσμένοι γιατί αυτός ο λαός αποστάτησε. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε όμως ότι αποστάτησε ο λαός Ισραήλ, αλλά να προσευχόμαστε όπως ο Απόστολος Παύλος, οι συγγενείς του, οι γνωστοί του και αυτοί που είναι μέσα σε αυτό το λαό, να επιστρέψουν και αυτοί και να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, όπως τον γνωρίσαμε και εμείς. Γιατί αυτοί έχουν το δικαίωμα, έχουν τις επαγγελίες, έχουν τη δυνατότητα στο τέλος να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Είναι η βάση τους αυτοί οι αδελφοί. Περιμένουν τον Μεσσία, περιμένουν τον Κύριο. Απλά έχουν τυφλωθεί, δεν ξέρουν από πού είναι ο Ιησούς Χριστός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμένα λέει που ήρθα δεν με δεχτήκατε, θα έρθει ο άλλος λέει στο όνομά του και θα τον δεχτείτε. Τους είπε μια αλήθεια που δεν μπορούσαν ούτε αυτοί να την καταλάβουν. Και τους λέει ήρθα εγώ από τον ουρανό και δεν με δεχτήκατε. Αλλά θα μου πεις αδελφέ καλά να πάθουνε. Δεν ξέρω καλά να πάθουνε. Εγώ ξέρω ότι η θλίψη όπως λέει του Ιερεμία του Ιακώβ θα τους φέρει στην επιστροφή τους και στο τέλος όλος ο Ισραήλ θα σωθεί. Δηλαδή θα δώσει τη δυνατότητα ο Θεός σε αυτούς και πιστεύω ότι είναι η γενιά μας αδελφοί, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στη γενιά που θα συμβούν όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο λαό Ισραήλ, που θα είναι η μεγάλη θλίψη και τα μεγάλα προβλήματα μέχρι να φωνάξουν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αυτός ο λαός λοιπόν θα αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό που αναγνωρίζουμε εμείς. Γιατί κάποια στιγμή θα αναγνωρίσουν τον διάβολο και θα θελήσουν να τον βάλουν μέσα στο ναό τους. Αλλά όταν καταλάβουν ότι είναι λάθος, θα επιστρέψουν στον Ιησού Χριστό. Εμείς τον Ιησού Χριστό κηρύττουμε, τον Ιησού Χριστό δοξάζουμε, τον Ιησού Χριστό θέλουμε και προσευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και ο λαός Ισραήλ που τον σταύρωσε, να επιστρέψει και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδέρφια. Δεν θέλω να κάνω υπέρ του Ισραήλ, αυτού του Ισραήλ που είναι τώρα. Θα λέγαμε την καλή τη γνώμη, γιατί δεν είναι οι καλοί οι άνθρωποι, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δύναμη να επιστρέψουν μέσα τους, περιμένουν τον Μεσσία, αδελφοί. Και το είχε πει και ο αδελφός ο Νικολακόπουλος σε ένα συνέδριο. Σηκώθηκε πάνω και λέει είδα ένα όραμα, μια όραση, ένα ενύπνιο και ενώ ξέρουμε την άποψη που έχει η Εκκλησία ότι ο λαός Ισραήλ τέλειωσε πλέον, δεν είναι στις επαγγελίες, εμείς είμαστε, η Εκκλησία είναι. Και πήγε ο Θεός και του έδειξε του αδελφού Νικολακόπουλου ένα ενύπνιο ότι πήγανε κάποιοι Ισραηλίτες, ντυμένοι στρατιωτικά, που είμαστε τώρα, ντυμένοι στρατιωτικά και του είπανε θέλουμε βοήθεια. Και είπε ο αδελφός ο Νικολακόπουλος στη σύνοδο, λέει να προσευχόμαστε, πρώτη φορά το είπε, να προσευχόμαστε για το λαό Ισραήλ. Πρώτη φορά. Γιατί πήγε ο Θεός και του είπε ότι χρειάζονται βοήθεια και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν και θα πρέπει να προσευχόμαστε και η προσευχή μας να είναι προς αυτό το λαό ο οποίος θα επιστρέψει. Από πού προέρχονται οι 144.000 αδελφοί, από την Ελλάδα, από τη Θράκη, από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία, από το λαό Ισραήλ προέρχονται. Πού προέρχονται οι δύο προφήτες, από εμάς, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία. Όχι, από το λαό Ισραήλ προέρχονται οι δύο προφήτες. Από πού θα κατέβουν οι άγγελοι και θα φωνάζουν, από το λαό Ισραήλ θα κατέβουν και θα πάνε σε όλα τα έθνη και θα φωνάζουν μην κάνετε και μην βάλετε το χάραγμα. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μερικές φορές έχει ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και όταν δεν πιστεύεις και δεν αποδέχεσαι το σχέδιο του Θεού, αυτό που κάνει ο Θεός, τότε δεν μπορείς να απολαύσεις τις ευλογίες του Θεού. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να δουν τον Ιησού Χριστό και να απολαύσουν τη θεραπεία τους. Δεν μπορούσαν να δουν τον Ιησού Χριστό και να απολαύσουν την ευλογία τους. Δεν μπορούσαν να δουν τον Ιησού Χριστό και να απολαύσουν την ελευθερία τους. Και τι κάνανε, θέλανε να τον γκρεμίσουν. Θέλανε να γκρεμίσουν το γιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Όμως ήρθε στην πατρίδα του Ιησούς Χριστός. Και υπάρχει μια λογική, αδελφοί, γιατί σας είπα ότι είναι Ισραηλίτης, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν κατά το συνήθειό του να πηγαίνει στην πατρίδα του. Τι σημαίνει αυτό? Την εποχή εκείνη, και ήτανε, γιατί εγώ πολλές φορές παρακολουθώ και το ιστορικό της περίοδου του Ιησού Χριστού, δηλαδή προσπαθώ να κατανοήσω λίγο και γιατί το έκανε αυτό ο Ιησούς Χριστός, και έφτασα σε μία συζήτηση γύρω από το γιατί έγινε όλη αυτή η επιστροφή του Ιησού Χριστού, και έλεγε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το είχε ψάξει μέσα από τα ιστορικά του λαού Ισραήλ, ότι οι ραβίνοι της εποχής εκείνης είχαν δώσει, επειδή θέλανε να κρατήσουν το λόγο του Θεού ζωντανό και να μην οι Ρωμαίοι τους είχαν πάρει τις γραφές και δεν είχαν την Τωρά και δεν είχαν τα ρολά με τον νόμο για να τα διαβάζουν όλοι, και τα είχαν λίγοι. Όσοι ήταν σε συναγωγές και είχαν τον νόμο, μεταφέρανε τα κεφάλαια της γραφής ανά οικογένεια. Δηλαδή, η τάδη οικογένεια θα ξέρει τον Ισαΐα, η τάδη οικογένεια θα ξέρει τον Ιερεμία, η τάδη οικογένεια θα ξέρει τον Ιζεκίλ, και όλοι αποστηθίζανε εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Και αυτά ήταν της οικογένειας της δικής τους. Όταν λοιπόν ερχόταν ο καιρός να διαβαστεί το βιβλίο το τάδε, ο άνθρωπος ο οποίος προερχόταν από την οικογένεια που είχε την υποχρέωση να διαβαστεί το βιβλίο αυτό, πήγαινε στη συναγωγή και διάβαζε το βιβλίο αυτό. Δηλαδή, του δίνανε το βιβλίο και το διάβαζε. Γι' αυτό λέει αυτός που έκανε τη συζήτηση, ότι ο Ιησούς Χριστός επέστρεψε κατά τη συνήθειά του στη συναγωγή και του δώσαν το βιβλίο του Ισαΐα. Δηλαδή, του δώσαν ένα συγκεκριμένο βιβλίο, δεν ήταν τυχαίο. Ήτανε το συγκεκριμένο βιβλίο που του δώσανε να διαβάσει από τον Ισαΐα. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Πήγε και διάβασε το εδάφιο το οποίο αναφερότανε σε αυτόν. Δηλαδή αναφερότανε στον εαυτό του. Και όταν λοιπόν διάβασε αυτό το εδάφιο, είπε το εξής. Το εδάφιο λοιπόν έλεγε: «Και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτούν εις τη συναγωγή», δηλαδή ήταν συνηθισμένο να πηγαίνει στη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου εκείνη την εποχή. Γιατί έπρεπε να διαβαστεί το βιβλίο που ήταν αρμόδιο για αυτόν και για την οικογένειά του, και σηκώθη να αναγνώσει. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα έπρεπε να σηκωθεί να διαβάσει, γιατί ήταν αυτός που θα έπρεπε να διαβάσει. «Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου», και του δόθηκε το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου. Για φανταστείτε, αδελφοί, να του δινόταν το βιβλίο Ζαχαρίου του προφήτου, θα διάβαζε αυτό το εδάφιο που θα έλεγε «σήμερα έγινε αυτό στα ότα σας»? Όχι, του δόθηκε το συγκεκριμένο βιβλίο. Ήταν στημένο από το Θεό, αδελφοί. Συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συγκεκριμένο βιβλίο κατά τη συνήθεια. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καλές συνήθειες μπορεί να φέρουν την ευλογία στη ζωή μας. Το να συνηθίζω να πάω στην εκκλησία μπορεί κάποια στιγμή να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να έρθει η παρουσία του Θεού, μπορεί να έρθει ο λόγος του Θεού, μπορεί να έρθει η ελευθερία του Θεού. Όταν απομακρύνομαι από την εκκλησία για οποιαδήποτε λόγο, χάνω την επαφή μου με το Θεό, αδελφοί. Και όταν χάνω την επαφή μου με το Θεό, βρίσκει έδαφος ο διάβολος και έρχεται να με δέσει. Έρχεται να με ταλαιπωρήσει, έρχεται να με κουράσει, έρχεται να με βάλει με δεσμά και να μην μπορώ να ελευθερωθώ. Αυτό λοιπόν κάνει ο Ιησούς Χριστός όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού κατά τη συνήθεια αυτού. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ». Δεν λέει «ήρθα εγώ», αλλά «το Πνεύμα του Θεού είναι επ' εμέ». Ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ήρθε πάνω μου για να με οδηγήσει να κάνω αυτά που θα κάνω. Ότι το Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου. Γι' αυτό με έχρισε. Δηλαδή τι έκανε? Έχρισε ο Πατέρας τον Υιό δια Πνεύματος Αγίου. Και το λέει καθαρά και ο Πέτρος, αδελφοί. Όταν μιλάει στον εκατόνταρχο της πράξης, λέει «πόσο Θεός», το λέει πεντακάθαρα, πόσο αλλιώς να το πει, «πόσο Θεός έχρισε», πήρε το χρίσμα, «τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη». Δηλαδή ήρθε κάποια στιγμή που τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη και εξήλθε στον κόσμο δια Πνεύματος Αγίου, αφού έχει νικήσει τον εχθρό και έχει πάρει από το δυνατό τη δυνατότητα να ανοίξει τη φυλακή και να ανοίξει τα δεσμά, και έχει δέσει το δυνατό, δεν γίνεται αλλιώς. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε», και αφού με έχρισε, τι «Α, φτάνει μέχρι εδώ, αφού με έχρισε, μια χαρά είμαι. Με έχρισε, θα περνάω καλά, θα είμαι ευλογημένος, θα πληρώνω Πνεύμα Άγιο, έχω χρίσμα από το Παντοδυνάμου, θα ξέρω τα πάντα, ο Θεός θα μου μιλάει, με έχρισε και είμαι χρισμένος. Είμαι βαπτισμένος, χρισμένος, του Θεού παραδομένος». Όμως δεν μένει εκεί, αδελφοί. Δεν τον έχρισε για να τον χρήσει, τον έχρισε για μια αποστολή. Με απέστειλε, δηλαδή με έχρισε, μου έδωσε τη δύναμη και την ικανότητα και το φως και την εξουσία και με απέστειλε με ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι υποτεταγμένος στο χρήμα, και δείτε εδώ είναι η εξουσία του διαβόλου. Ο διάβολος εξουσιάζει τους ανθρώπους με τα λεφτά. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή θα έρθει η κοινωνία χωρίς χρήμα, χωρίς ρευστό και θα είναι όλα μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις ή να πουλήσεις εάν δεν έχεις αποφασίσει να βάλεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι η δύναμη του εχθρού είναι πάνω στο χρήμα. Είναι η μία από τις δυνάμεις που έχει ο εχθρός. Όταν εξουσιάσει το χρήμα, όταν βάλει πάνω σου τη δυνατότητα να είσαι φτωχός, ταπεινώνεσαι. Γιατί? Γιατί ο φτωχός, αδελφοί, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Ξέρετε, οι άνθρωποι τι κάνουνε? Υποδηλώνουν τη δύναμή τους με το χρήμα τους. Δηλαδή, ο πλούσιος θα πάρει καλύτερο αμάξι. Ο πλούσιος θα πάει σε καλύτερο ξενοδοχείο. Ο πλούσιος θα ντυθεί με καλύτερα ρούχα. Ο πλούσιος θα φάει καλύτερο φαγητό. Ο πλούσιος θα κάνει περισσότερα πράγματα. Ο φτωχός τι κάνει? Όταν δεν καταλάβει ότι φτωχός είναι αυτός που είναι μέσα του φτωχός και ο πλούτος είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας, όταν δεν καταλάβει αυτό ο φτωχός, να καταλάβει ότι έχει γνωρίσει τον Χριστό και είναι πλούσιος, νομίζει ότι είναι υποβιβασμένος, ότι δεν έχει εξουσία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, οι άλλοι έχουν τα λεφτά, εγώ δεν έχω τα λεφτά, αλλά έχουμε έναν Θεό ο οποίος έχει τα πάντα και έχει την εξουσία του τα πάντα, αδελφοί, και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και λέει, ήρθα να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, να τους πω την καλή αγγελία, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, δηλαδή αυτούς που έχουν καταποθεί και έχουν κουραστεί και έχουν ταλαιπωρηθεί και είναι συντετριμμένοι την καρδιά και δεν μπορούν να πάρουν τα πάνω τους, χρειάζονται γιατριά, να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, αυτοί που είναι δεμένοι μέσα στα δεσμά του σκοταδιού και της πλάνης, να τους κηρύξω ελευθερία, που σημαίνει τι? Ότι την ελευθερία θα την αποφασίσει ο άνθρωπος. Το αν θα ελευθερωθεί το αποφασίζει ο άνθρωπος, δεν το αποφασίζει ο Θεός. Εγώ θα σου κηρύξω ελευθερία, εσύ πρέπει να βγεις από τη φυλακή σου. Αμήν, αδέλφια. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει, ότι είναι ανοιχτή η πύλη, εσύ πρέπει να την ανοίξεις να βγεις. Κάποτε, το έχω ξαναπεί, το ξέρουμε όλοι, αλλά σαν παράδειγμα το λέμε αυτό του ελέφαντα. Δηλαδή, ο ελέφαντας, παλιά στα τσίρκα, για να τον δέσουνε, βάζανε ένα μικρό πασαλάκι, ένα πάσαλο, και του βάζανε ένα σκοινί και το δένανε το πόδι. Είναι όπως και τα άλογα. Τους βάζουν ένα λουράκι, το τυλίγουν γύρω, δεν το δένουν κιόλας, το τυλίγουν γύρω από το ξύλο και το αφήνουν το άλογο εκεί και μένει, περιμένει. Γιατί ο ελέφαντας λοιπόν, που είναι 3 τόνους, 5 τόνους, 7 τόνους, μπορεί να είναι ένα θερείο, ο οποίος μπορεί να έρθει μέσα στο δωμάτιο και να σταγκρεμίσει όλα. Το πιάνει με ένα πασαλάκι, το δένει και μένει εκεί ο ελέφαντας και δεν μπορεί να φύγει. Τα δεσμά του ελέφαντα δεν είναι στο πασαλάκι. Τα δεσμά του ελέφαντα είναι μέσα στο μυαλό του. Γιατί όταν ήταν μικρός, τον δένανε στο πασαλάκι, έκανε έτσι, δεν μπορούσε, ήταν μωρό, και σου λέει δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ να φύγω. Μεγάλωσε, έγινε 7 τόνους και μέσα στο μυαλό του έχει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να φύγει. Δηλαδή, όταν μέσα στο μυαλό σου είσαι δεμένος, δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Όταν έρθει ο Θεός και σου πει είσαι ελεύθερος, δεν χρειάζεται, είσαι δυνατός, μπορείς να τα καταφέρεις. Όταν σου δώσει τη δύναμη ο Θεός, τότε αποφασίζεις να κινηθείς μπροστά και να ελευθερωθείς. Μέσα στο μυαλό μας είναι η φυλακή μας. Μέσα στο μυαλό μας είναι η θλίψη μας. Μέσα στο μυαλό μας είναι η αρρώστιά μας. Μέσα στο μυαλό μας είναι η αδυναμία μας. Πρέπει να πούμε σήμερα, είμαστε δυνατοί γιατί έχουμε τον δυνατό, γιατί αυτός μας ελευθερώνει και αυτός είναι μαζί μας. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται και λέει ο Ιησούς Χριστός, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία και να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν. Και όταν λοιπόν διαβάζει αυτό το κείμενο, πάει και κάθεται, σε κάθε συναγωγή υπήρχε μία ξεχωριστή καρέκλα, έτσι έλεγε ο άνθρωπος που το συζήταγε, που ήταν η καρέκλα του Μωυσέως. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιησούς Χριστός, επί της καθέδρας του Μωυσέως, ποια είναι η καθέδρα του Μωυσέως. Κάθε συναγωγή είχε μια καρέκλα ξεχωριστή, η οποία τη λέγανε η καθέδρα του Μωυσέως, δηλαδή η καθέδρα του επισήμου, του κήρυκα, του διδασκάλου. Όταν λοιπόν αυτός που διάβαζε το Λόγο του Θεού ήταν ο δάσκαλος, θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν στη θέση του Μωυσέως και πήγε και καθόταν όταν διάβαζε στην καθέδρα του Μωυσέως. Αλλά ο Ιησούς Χριστός όταν διάβασε, πήγε και κάθισε ο ίδιος στην καθέδρα του Μωυσέως. Δηλαδή πήγε και δήλωσε ότι εγώ ήρθα αντί του Μωυσέως. Εγώ είμαι ο προφήτης αντί του προφήτη Μωυσή. Εγώ είμαι αυτός που είπε ο Θεός ότι θα στείλει δια Πνεύματος Αγίου. Και πήγε και κάθισε στην καθέδρα και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή έγινε η αλλαγή από την Παλαιά Διαθήκη στην εντολή της Καινής Διαθήκης, ώστε ο Θεός να φέρει όλους τους ανθρώπους στη χάρη του Ιησού Χριστού. Και όταν τον είδανε, όλοι πελαγώσανε. Σου λέει τι πάει και κάνει. Αυτή η καθέδρα είναι του ιερέα, είναι του αρχισυναγόγου, είναι του δασκάλου. Δεν είναι δική του. Γιατί το κάνει αυτό. Και όλοι οι οφθαλμοί, λέει, τον εν τη συναγωγή, ίσαν να ταινίζονται εις αυτόν. Και μόλις τον κοιτάξανε όλοι και άρχισαν να τον κοιτάνε και να βγάζουν συμπεράσματα, άρχισε τότε ο Ιησούς Χριστός να λέει προς αυτούς το μικρότερο κήρυγμα όλων των εποχών. Σήμερα πληρώθηκε η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Τον κοιτάνε και τους λέει σήμερα πληρώθηκε ο Λόγος του Θεού στα αυτιά σας. Ο Θεός να εκπληρώσει το Λόγο Του μέσα στις ζωές μας, αδελφοί. Σήμερα ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.